Dette er historier som endret verden. Med Johannes Grindheim Ølfernes.
Hjertelig velkommen til en ny episode av Historier som endret verden. Dette er podcasten der vi pleier å invitere en ny gjest hver uke for å diskutere en historisk hendelse eller en figur eller et eller annet viktig tema som har vært med på å forme historien og gjøre at verden ser litt ut sånn som han gjør i dag. Dagens gjest, det er Marte Nilsen. Velkommen til deg.
Tusen takk.
Du er seniorforsker ved Institutt for fredsforskning, også kjent som PRIO, så du også blant annet bidragsyter til Stornorsk leksikon om temaet vi skal ha i dag, som er historien til Aung San Suu Kyi, og også da blir du fort historien til Myanmar. Kanskje vi skal begynne med å snakke om akkurat Myanmar da. Hvor i verden er Myanmar, for de som ikke er så ferske i geografi?
Det ligger i Sør-Øst-Asia, klemt mellom India og Kina.
Og så må vi på en måte, en ting som jeg er usikker på, at noen sier Burma, noen sier Myanmar.
Ja.
Hva er fasiten der?
Ja, det er ikke noe fasit, det er synonymer på burmesisk. Bama, Myanmar. Myanmar er litt mer formelt, har vært, og Bama litt mer colloquial, som du sier på engelsk. Så det har vært synonymer, men det ble veldig politisert på 90-tallet, det kan vi sikkert komme inn på.
Okay.
Men så ble det da militæret i Myanmar som styrer det meste. De bestemte seg for at nå, når vi snakker engelsk, så skal det ikke lenger hete Burma, for det er så kolonialt.
Okay.
Det skal hete Myanmar, for det er det offisielle, riktige måten å si det på. Og da ble denne damen, Aung San Suu Kyi, uenig med det, for hun mente at det er ikke det burmesiske militæret som skal bestemme hvordan vi snakker engelsk om dette landet. Og så hadde vi det gående i mange år.
Så når man sier Burma, så er det ikke nødvendigvis frekt?
Det spørs hvem du snakker med.
Okay.
Det er fremdeles litt politisk, men de fleste i dag snakker om Myanmar, som er navnet på staten. Men det er jo det burmesiske folket og det burmesiske språket. Jeg synes det er veldig vanskelig å snakke om myanmarske myndigheter. Det synes ikke jeg er et ord på norsk, for eksempel.
Myanmarske, nei, jeg skjønner. Men hva slags folk er det burmesiske folk da? Hva slags type mennesker som bor her?
Ja, det går ikke an å skjære alle over en kam der. Det er veldig mange forskjellige folkegrupper som bor i Myanmar. Og burmanerne, eller burmeserne, de er de som tradisjonelt har bodd i det burmanske kongedømme for lenge siden, altså i sentrale, lavere liggende områder, langs elvene, dyrket ris og så videre. Og så har man masse etniske grupper rundt omkring, særlig i fjellområdene i nord, og også store folkegrupper som Mon og Rakhine, og det er Chin, det er Karen, det er Kuchin, mange av de store og mange små.
Mm.
Rohingyaene har vi også hørt om.
Ja, de kan vi inn på senere etter hvert. Men vi kan jo ta litt sånn kjapp historie på 1800-tallet, som du var inn på, koloni, britisk koloni. Også etter litt frem og tilbake med japanerne under 2. verdenskrig, så blir landet uavhengig i 1948. Og hva slags stat er det da som former seg i etterkant av 2. verdenskrig?
Ja, og 2. verdenskrig er jo viktig, men det er jo litt mer parentes da for Burma eller Myanmar, fordi at det er jo kolonitiden som avvikles. Det er jo det som er det store som skjer i 48. Og det som skjer er jo man må definere hvilken stat er det vi snakker om. Fordi at før kolonitiden, hvor det da begynte å lage grenser og moderne liksom, statsdannelser, så hadde du hatt kongedømmer.
Mm.
Det burmesiske kongedømmet, Mon-kongedømmet, Rakhine og så videre, og masse prinsestater i Shan-staten, som jo ikke hadde grenser. De hadde bysenter, og der var kongen og tempelet sentralt for bydannelsen og statsdannelsen. Og det var en sånn dynamisk struktur som gjør at noen vokser mens andre blir mindre og så videre. Men hva er det som er Burma i dag? Altså anno 1948, det måtte forhandles frem mellom da frigjøringslederen general Aung San, som jo da er faren til Aung San Suu Kyi, og mange, men på langt nær alle av de etniske gruppene rundt omkring. Så da fikk man forhandlinger i noe som etter hvert ble hetende Panglong-avtalen, som skulle definere hvordan Burma skulle styres, og det skulle styres som en føderal stat.
Og mange i dag, på grunn av situasjonen med Aung San Suu Kyi, og de tenker nok sikkert på Burma eller Myanmar da, som en ganske sånn militærstyrt stat, men er det demokrati da i 1948? Eller?
Ja, altså før vi kommer så langt, så denne avtalen ble jo forhandlet frem, det ble skrevet en konstitusjon og så videre. General Aung San ble skutt.
Ja, altså faren til Aung San Suu Kyi, ja. Som nevnte, ja.
Og han var jo på en måte om han ikke allerede var det, så ble han jo det også da, ikke sant? Han ble jo symbolet på den nye staten. Han ble skutt. Det ble nye konstellasjoner, og det ble en stat der den Panglong-avtalen veldig fort ble glemt og lagt I skuffen. Sånn at det ble en sentralisert burmesisk stat. Men det ble et demokrati, man da gikk til valg, og nå ble president, og så hadde man et parlament, og det var liksom starten på en ny, uavhengig stat. Så var det jo med en gang knivingen da, mellom da, disse etniske gruppene som hadde blitt forsømt, og ganske snart, ganske med en gang, så var Karen National Union formet, som ble da en væpnet gruppe som begynte å kjempe mot staten. Og etter hvert I årene som kom, så kom det flere sånne til. Og disse etniske gruppene ga seg jo ikke på det at hvis man skal ha et forent Burma, så skal det være en føderal stat hvor alle har noe de skulle sagt. Men det ble vanskelig å få til I praksis, og militæret begynte å blande seg inn her. Så I 19, ja det var flere kupp på gående, men det var I 1962 hvor da Ne Win, som den store generalen på det tidspunktet, også en tidligere kompis da av Aung San, tok makten I et statskupp. Og etter det så ble det ettpartistaten, og det ble sånn gammeldags, det vi da kalte sosialistisk styre, statssosialistisk styre, med, ja, som ble tiltagende da autoritært og voldelig også.
Ja, og, men så bare så forstår jeg det riktig, altså dette militærkuppet kommer på en måte litt som en konsekvens av altså de etniske gruppene som slåss innad, men det da altså den allerede regjerende makten som tar makten I militærkuppet, hvis det gir mening? Eller blir kanskje det forvirrende sagt? Men altså,
nei, ja. Altså da hadde du jo da et demokratisk styre, og Ono som da var ledet landet, han hadde begynt på en måte å åpne litt opp for tanken på å la etniske minoriteter få mer selvbestemmelse. Og hele militæret I Myanmar, de bygger sin identitet på at de skal holde landet samlet, og de redd for fragmentering og oppbrytelse av landet. Og det går, liksom, historien går da tilbake til de store burmesiske kongedømmene, det idealet for militæret I Myanmar. Og det det den dag I dag, de ser på de store krigskongene fra før britisk tid som liksom idealet. Hvor de da klarte å holde andre folkegrupper under seg. Og det at landet skal bryte sammen eller falle fra hverandre, det den største skrekken. Så det derfor de tar makten, og så etter hvert så blir det jo da en egen dynamikk, hvor de må holde på denne makten, og det klart at væpnede grupper I etniske stater, de blir jo mer mot den burmesiske staten enn det de allerede var, og det blir ganske aktive kamper. Ut på 70-tallet så blir det en stygg borgerkrig, hvor det også ikke bare liksom etnisitet og politikk, men det også et stort kommunistparti som til dels støttet av Kina, som også aktiv.
Ja, det som vi har lært tidligere, det jo alltid flere interesser som skal blande seg inn, men hvis vi da bringer inn på en måte, dagens hovedperson, Aung San Suu Kyi, som mange sikkert I dag kjenner som politiker og fredsprisvinner og masse rart, men som du nevnte, hennes far var jo grunnleggende I å sørge for at Myanmar fikk sin uavhengighet, og han ble jo da drept. Hvordan preget det Aung San Suu Kyi?
Ja, hun var vel bare 2 år gammel da han ble skutt, og hennes mor ble da diplomat og reiste, hun vokste opp I Therese, India og Nepal, og så etter hvert flyttet til Oxford og gifte seg med en engelsk akademiker der. Men det som interessant med Aung San, han altså generalen som på en måte både grunnleggeren av det moderne burmesiske militæret, altså på en måte fienden da,
ja.
Men også studentbevegelsen. Han var også første studentlederen. Så egentlig så det en slags mytologi rundt denne personen som at alt starter med Aung San. Så alle som kan liksom trekke tilbake til han har en legitimitet I seg selv. Og det blir en veldig interessant dynamikk mellom militæret og Aung San Suu Kyi etter hvert. For begge drar på en måte på på legitimiteten til Aung San og forsøker å kapitalisere på det. Og det og Aung San Suu Kyi kommer jo inn i bildet igjen, så altså hun er jo ikke der. Hun er jo i utlandet. Men hun kommer inn i bildet altså i midt i 1988, hvor du har de første og helt store studentdemonstrasjonene i Myanmar.
Ja, for da folk lei av disse militære styrene, eller?
Da har det vært et veldig undertrykkende styre lenge, og disse studentene har lest om demokrati. Jeg tror ikke de har så veldig mye begreper om hva det skal innebære, men de har lest om at det er det som er fremtiden for dem. Og de krever, og det er veldig vanskelige forhold å leve under, og det blir et stort studentopprør, som det av og til blir rundt omkring i verden. Dette studentopprøret blir jo brutalt slått ned på av militæret. Midt oppi det her så har Aung San Suu Kyi kommet tilbake til Burma da. Hun er der for å pleie sin mor som bor da i Yangon og begynner å bli syk. Så hun kommer hjem for å støtte opp under henne og blir på en måte fanget inn i den dynamikken som skjer i Yangon i de dagene. Og noen av de studentene får henne da til Shwedagon Pagodaen, som er den store gullkuppelen midt i Yangon sentrum. Altså det helligste stedet i den byen, er liksom sentrum for den byen. De får overtalt henne til å komme og tale for studentene. Og da skjer det noe. De fleste studentene kjenner jo ikke til Aung San, mer enn by reputation. Mm. Men de eldre gardene som kjente Aung San, ser jo likheten, den fysiske likheten mellom hans datter og general selv. Og også sies det la liksom, måten hun talte på, liksom de vittighetene hun kunne dra inn i samtalene og i talene sine, det minnet liksom så voldsomt på Aung San, og der starter da myten om Aung San Suu Kyi.
Riktig. Du sier myten, fordi det handler like mye om ryktet hennes som om hennes faktiske evner, tenker du?
Ja, altså det er, hun blir symbol på alt av fremtidshåp i Myanmar. Den får enorm betydning. Og militæret er livredde for henne. Fordi hun er jo den eneste som liksom kan utfordre dem direkte.
Og dette opprøret som du nevnte, det studentopprøret, det er veldig da i 1988, da Aung San Suu Kyi også ankommer Burma. Og så i 1989 så skjer det mer drama, skjønner jeg, i staten.
Ja, altså det skjer mye drama. Så dette 88 blir jo brutalt slått ned, og veldig mange studenter, noen reiser ut i jungelen og og møter da væpnede grupper, tar opp våpentrening, noen krysser grensen over til Thailand eller India også, og kommer i eksil. Så blir det store politiske endringer, for Ne Win går da av. Som statlig, altså han som har vært diktatoren hele veien. Men han går jo, altså det er jo et statskupp på en måte, sant? Det også, eller han går av, og så blir det, altså det er jo ikke sånn at militæret gir seg, de bare gjør det som militæret gjerne gjør. Når det har gått skjei, så tipper de ut ledelsen av militæret, og så kommer de inn nye. Og så loves det da bot og bedring, og det skal holdes valg, blir det sagt, og det blir da dannet Nasjonalligaen for demokrati, som blir partiet som Aung San Suu Kyi leder. Mm. Og i 1990 så holdes det valg. Og det vinner Aung San Suu Kyi og NLD, som partiet kalles, med stor seier, stor margin. Men de får ikke komme til makten. Nei. Militæret sier, nei, først må vi ha en grunnlov. Først må vi ha ting på stell, så nå skal vi lage en grunnlovsdannende forsamling, og så har de liksom en plan på hvordan det skal skje. Men Aung San Suu Kyi blir da etter hvert satt i husarrest, og det, hele den demokratibevegelsen der blir undertrykt.
Men hvorfor holdt de helt et valg hvis de, for det var vel mulig kanskje å forutse at Suu Kyi skulle gjøre det bra? Hvorfor holdt militæret et valg i det hele tatt hvis de bare skulle rive teppet under de rett etterpå?
Ja, det ikke godt å si. De hadde vel, det blir litt sånn spekulasjon, det vet jeg ikke så godt hva de tenkte på den tiden. Men de har, vi ser jo ettertid at de har stadig vekk tanker og strategier om hvordan de skal på en måte reposisjonere seg. For det var en stor krise med opprøret i 88. Mm. Så noe måtte gjøres. Og når da Ne Win sitt styre kom til en slutt, så måtte de lage noe nytt. På 2000-tallet så lager de en syvtrinsplan for disiplinblomstrende demokratien. Altså det ligger jo i navnet her at det skal ikke være demokrati, men det skal være under en viss kontroll.
Mm.
Men de skal lage et nytt system, og der kommer denne grunnloven inn i bildet. Så da setter de en gang lang prosess som varer ikke, men hvor det er da militæret som har styringen på den prosessen, og det er en grunnlov som er designet for å la militæret beholde makten over de sentrale delene av regjeringsapparatet, mens den mer daglige driften, den kan kanskje outsources da til andre sivile myndigheter.
Ja.
Og den planen setter de i gang med, og de fullfører den på en måte, men det er ingenting som skjer i sånn i forhold til at folk merker ikke noe forskjell. Det er ikke noe, det er ingen som tror på disse endringene. Men det blir sagt, og Aung San Suu Kyi er inn og ut av husarrest, men mest i husarrest, og blir mer og mer dette bildet på friheten til Myanmar.
Og det er jo i denne husarrestperioden at Aung San Suu Kyi blant annet vinner Raftoprisen og Nobels fredspris, og som du sier blir et symbol. Men hva er det hun personlig bruker tiden på?
Nei, hun skriver og leser og studerer og mediterer og venter på sin sjanse.
Mm.
Hun har jo kontakt med omverdenen gjennom sin lege og har vel en viss oversikt over hva som skjer rundt henne.
Mm.
Men når da militæret i 2010 annonserer at det skal holde et valg mot slutten av året, så boykotter NLD det valget.
Hvorfor det?
Fordi lederne sitter i husarrest og i fengsel rundt omkring, eller er i eksil, og de har ikke mulighetene til å delta. Så da får vi den situasjonen at militæret har laget sitt parti, og så har du noen etniske grupper som har laget sine politiske parti. Mange av disse kommer ut ifra diverse allierte politiske partier til NLD, for NLD har fra 1990-valget så var det flere etniske partier som Shan League for Democracy for eksempel, som er da på en måte Shan-partiet alliert med NLD. Disse etniske partiene boykotter også valget, men noen både innenfor NLD og for disse etniske partiene bestemmer seg for at ok, her er det en ny sjanse, vi må være med på den. Uansett om vi ikke tror på den, så må vi være med på den. Så de lager sånne utbryterpartier. Og det faller ikke i god jord hos Aung San Suu Kyi. Det synes hun er, det ser hun på som tillitsbrudd. Så hun er rasende på de partiene.
Og hva skjer da?
Ja, hun sitter i husarrest, så det blir et valg. Det er ikke et fritt valg, og det militære partiet vinner klar seier. Men etter det, rett etter det valget, så blir hun da løslatt.
Ok.
Så skjer det en annen ting som er nesten enda viktigere, det er at Uthein Sein, som er en tidligere general, han danner regjering, han blir valgt av parlamentet til å bli president, og danner en regjering og lanserer en rekke reformer, som gjør at plutselig så finnes det en viss pressefrihet, det finnes en viss organisasjonsfrihet som det er mye mindre undertrykking sånn i sentrale strøk, ikke sant? I de konfliktområdene, etniske minoritetsområdene, hvor det borgerkrig, det fremdeles borgerkrig og vanskelige forhold, men i Yangon og i byene, og så blir det et helt annet rom for folk og sivilsamfunn, partier og så videre, å operere friere. Man starter masse nye aviser, de kan skrive nesten hva de vil, det en helt ny stemning. Og det blir satt i gang nye forhandlinger med etniske vepnede grupper om våpenhvileavtale i forstand, men også håp om å få fredsavtale. Så det mye optimisme utover 2011 og 12, men selvfølgelig med store forbehold, men man griper da sjansen med begge hendene da, i sivilsamfunnet i Myanmar. Men det også ikke før i 2012, da skal det være et tilleggsvalg.
Ok, hva betyr tilleggsvalg?
Ja, det sånn, for det når folk har gått inn i regjeringsapparatet videre, så blir det noen ledige plasser i parlamentet. Ja. Så det skal velges 45 nye seter til dette på 400 og noe. Og da får NLD stille, eller NLD går med på stille. For da har Thein Sein hatt forhandlinger med Aung San Suu Kyi og bedt henne om å stille, og hun har akseptert. Og de tar da 43 av de 45 setene.
Så, ja, det
så det det første gangen at, altså det er klart de gjorde et like bra valg i 1990, men det første gangen da de kommer inn i parlamentet og får innflytelse. Selvfølgelig, det 43 seter, så det jo, de får ikke gjort noe. Det hører med til historien at parlamentet har 25% representasjon av soldater. I parlamentet. Alle parlamenter, både de lokale og regionale og de statlige, altså unionsparlamentet, har 25% soldater som utpekt av hærsjefen. Så allerede der jo demokratiet sterkt begrenset. Det den grunnloven jeg snakket om som jo da skreddeskydd for militærets egen interesse.
For de ikke valgt inn i det hele tatt?
De er utpekt, ja.
Ja.
Så at man skal ha ganske godt flertall for å komme noen vei, og man må også ha over 75% flertall i forsamlingen for å kunne endre grunnloven. Så du må ha med deg minst en soldat for å endre grunnloven.
Men er det en sjans for at Suu Kyi kan bli president? Du nevnte jo at det en president som utnevnes av parlamentet.
Ja, nei, altså den grunnloven har en egen klausul som sier at hvis du er gift med en utlending, eller hvis du har barn, som utenlandske statsborger, så du diskvalifisert i jobben som president.
Men det veldig spesifikt.
Den veldig spesifikt og rammer tilfeldigvis henne direkte.
Ja, det kanskje ikke helt tilfeldig?
Ikke helt tilfeldig.
Nei, jeg skjønner. En ting bare for å ta et steg tilbake. Det høres ut som det har, skjer en del positive ting, selv om det små skritt gjennom disse årene her. Men hva det egentlig som i det hele tatt pusher militærregimet til å åpne opp for mer demokrati og mer pressefrihet og åpne opp for at Aung San Suu Kyi kan delta mer politisk? Hva det som gjør at de endrer mening?
Ja, altså de har jo ikke tenkt å gi fra seg makten, men de har tenkt å beholde den. Og hvordan skal de beholde makten på sikt? Vi har også hatt safranopprøret i 2007 her, og som kjempediger demonstrasjon med munkene i front som demonstrerer mot militærdiktaturet.
Ja, det husker jeg var mye av i nyhetene i Norge.
Ja, ja. Og det også ble et blodig oppgjør. Ikke sant? Og så har du syklon Nargis, som var en stor katastrofe som også rammet hardt året etter. Faktisk samme uken som den grunnloven skulle vedtas. Det skulle være folkeavstemning på grunnloven, og den største syklonen på aldri så lenge utraderer hele Irrawaddy-deltaet. Men den grunnloven så viktig at det valget det skal holdes likevel.
Ja, selv om landet var i krise.
Ja. Og det en kjempekatastrofe som ikke bare var det mange som døde i syklonen, men veldig mange døde også i etterkant fordi at de ikke fikk hjelp. Og det ble jo en litt sånn intern vanskelighet for militæret. Det var mange innen de militære som syntes at det rokker ved selvbildet dem som på en måte nasjons forsvarer. Og så har du ja. Ting som som den arabiske våren som kommer 2011, sant? Som som kanskje gjør at det får litt vann på mølla, men det og vi har også en veldig sterk dominans av Kina. Kina eier liksom Myanmar på dette tidspunktet. Og de der generalene liker ikke Kina heller. De stoler ikke på Kina. Og de har brukt ganske mange, husker vi nevnte kommunistpartiet, de har brukt ganske mange kriger og offret mange soldater i sånn proxy kamper mot kinesiske myndigheter opp igjennom, og de stoler ikke på Kina.
Så er det et slags stikk? Altså, hvordan vil dette motarbeide Kina? Er det liksom som en liten sånn lange finger?
Nei, altså, nå jo Myanmar liksom i lomma på Kina med alle mulige slags investeringer, og ikke sant? Kina jo på full fart fremover, så de ønsker vel å diversere liksom økonomien, at det skal få inn med få slutt på sanksjonene som det jo strenge sanksjoner fra hele vestlige verden, men å åpne opp mer økonomien.
Mm.
Det trengs.
Okay.
Men vi skal ikke overvurdere liksom hvor mye man ønsket å åpne opp. Det var jo innenfor visse sektorer, for eksempel økonomi, og liksom ikke, at ikke soldater skal sitte og styre liksom den minste detalj, men at de holder godt grep om alt det som har med rikets sikkerhet å gjøre, nasjonssikkerhet og sikkerhetspolitikken, militære grenseområder. Alle de viktige tingene, der har de full makt. Og så ligger det i grunnloven at en sivile myndigheter til enhver tid må sitte i koalisjonsregjering med militære, fordi akkurat som de utpeker 25% av militære, parlamentet, så utpeker de også forsvarsminister, ministeren for grenseområder og home affairs og de her store departementene, og i tillegg til en av vicepresidentene skal alltid. Hvis ikke presidenten fra militæret, så skal det være en av de to vicepresidentene være det.
Jeg føler på en måte at det inntrykket jeg fikk av å sitte her i Norge og lese om det her i nyheten, er at situasjonen måtte etter hvert som Aung San Suu Kyi ble frigjort, og det ble holdt mer eller mindre frie valg, at situasjonen på en måte var løst, og etter hvert så skjønner jeg at Suu Kyi kommer jo til makten på en eller annen måte, selv om hun ikke kan bli president, stemmer ikke det?
Mm. Ja, altså, det er på ingen måte løst, sant? Det er kjempestore problemer, og det er ikke minst med borgerkriger som foregår. Men de stiller da at det er jo 2015 som er liksom det store, første, frie, åpne parlamentsvalget. Og igjen, NLD gjør et brakvalg. Hun er symbolet som liksom det motsatte av militært styre.
Mm.
Og folk er drittlei militært styre. Det er det eneste de vet. Altså, demokrati i Myanmar betyr at militæret skal ha mindre makt. De detaljene om hvordan maktfordeling og sånn, det er helt, helt underordnet. Det er, og de fleste har ikke noen ideer om hva demokrati som en sånn stats, altså hvordan det egentlig skal fungere og maktfordeling sånn, er ikke viktig. Det er det motsatte av militært styre for alle sammen. Og det er det Aung San Suu Kyi representerer. Og igjen, sant, vinner supermajoritet i parlamentet, så tar jo helt over det som de militære partiet hadde trikset til seg i 2011, er det jo NLD som tar over, og mer enn det.
Ja.
Så det er et stort sjokk for militæret. For de har jo følt at nå har vi åpnet opp landet og holdt på i 5 år med reformer, og vi har bygd veier, og vi har gjort så mye bra. Og vi har laget fredsavtaler, og de hadde et ganske høyt selvbilde. Men det var ikke nok.
Nei.
For det folk vet hva militæret er.
Mm.
Så de ble veldig skuffet av å måtte styre sammen med NLD. Ja, hun gjorde et lite triks, Aung San Suu Kyi. Hun lagde en egen, sånn, nesten sånn statsministerpost, som er på en måte utenfor grunnloven, men det er en slags åpning for det, som kanskje mulig at militæret selv hadde sett for seg, hvis de hadde trengt det, at de kunne lage en sånn mulighet. Da. Men det var en viktig grunnlovsadvokat i Myanmar som fant det smutthullet. Han ble skutt for ikke så mange år siden.
Riktig.
På flyplassen i Yangon.
Men da har jo Aung San Suu Kyi fått en slags posisjon som statsleder da, selv om du ikke president.
Mm.
Det jo en seier, ikke det?
Og, det og hun gjør ingen, hun lar ingen få tro noe annet. Hun, hun går inn med eierskap til hele dette. Det hun som, det hun som bestemmer. Presidenten som, det hun som peker ut.
Mm.
Altså, det jo, den jo, det jo valgt gjennom parlamentet, men det hun, det hennes kandidat. Og han helt underordnet henne. Og hun, hun kaller ikke inn I det her nasjonale sikkerhetsrådet, som også ligger I grunnloven, hvor man skal da egentlig møte militær ledelse og sivil myndighet skal møtes. Hun, hun, hun innkaller ikke det, eller president, hun, hun lar ikke presidenten kalle inn det, sånn at hun kan styre egenrådet så godt hun kan, innenfor de rammene hun har, som jo begrenset.
Da spørsmålet hva slags statsleder Aung San Suu Kyi, nå har hun satt på, på utkanten av makten og vært en symbol veldig lenge, så da nysgjerrig på hva som kommer når hun faktisk endelig får resultatene.
Ja, hun, hun går inn veldig detaljert. Hun går inn og styrer på detaljplan.
Ja.
For de minste bevilgninger egentlig skal hun ha siste hånd på. Hun ser på seg selv som den det på en måte hun som har blitt valgt
mm.
og det det også det, det helt uovertruffet den, altså den, den tiltroen til Aung San Suu Kyi blant befolkningen hun redningen og det tenker jeg det selvbildet altså det, det, hennes selvbilde utvikler seg også etter det da, at når hun hele tiden blir sett på som den redningspersonen så tenker hun at det hennes ansvar også og gå veldig sånn detalj inn I ting. Og veldig mange I sånn sivilsamfunn og liksom ja, urbane eliten, utdanningseliten I angående ganske frustrert over det, det styret. Det, men for det, de har jo egentlig vant til nå å få liksom ha ganske ja, et frihetsrom da, som de har tatt mer plass I, og så kommer da Aung San Suu Kyi, som egentlig skal være redningen, og så det ikke så lett å forholde seg til, rett og slett.
Men gjør landet på en måte framskritt demokratisk og økonomisk og sånn, eller vil du si at det egentlig ikke det masse, så stor redning?
Det jo masse investeringer, og liksom, med en gang Aung San Suu Kyi har blitt valgt, så det Norge var jo et av de landene som gikk inn ganske tidlig og støttet den reformprosessen som militæret satt I gang, fordi at de så at det kunne være en mulighet. Men så snart hun har blitt valgt og NLD har liksom kommet I posisjon så jo alle sanksjoner borte da utenom noen militære kanskje så, så da det jo masse investeringer og sånne ting men nasjonalbudsjettet jo fremdeles alt for mye som går til, direkte til militæret så hun har jo veldig lite økonomisk spillerom og ja, hun kanskje motsatt av det militæret ønsket, hun får veldig godt forhold til Kina
oh, ja.
Så Kina blir gledelig overrasket over Aung San Suu Kyi de, synes, de var nok skeptiske til den her demokrati ikonet som var jo veldig hauset opp av vestlige myndigheter og USA hadde jo plassert henne på den aller høyeste piedestalen så det var jo, de gikk jo inn med en viss skepsis til dette vestlige demokrati-ikonet I Myanmar, det passer dårlig med deres planer. Men hun viser seg å være en ganske god, pragmatisk samarbeidspartner med kinesiske myndigheter, for de liker å forholde seg til myndighetene I landet, og har klare rammer, og det mye investeringer gjennom den her nye silkeveien da som Kina utvikler verden over med det å danne handelsruter og Myanmar en veldig strategisk bit der ikke minst fra Yunnan I sørvest Kina som å få tilgang til Bengalbukta der og de bygde da en kineserne bygde jo da en lang det begynte jo før Aung San Suu Kyi altså men de brukte jo mange år på å bygge en sånn olje- og gassrørledning
Ja.
Fra Bengalbukta og til Kina, som strategisk kjempeviktig for Kina, og, den, og det å få liksom sikret alle de investeringene her ble veldig viktige, og Aung San Suu Kyi ble en overraskende I kinesiske øyne, god samarbeidspartner der.
Men så, du kaller jo en pragmatiker, nå kommer jeg til å stille et spørsmål som sikkert veldig frustrerende for du som har forsket så mye, skikkelig veldig unyansert spørsmål, men vil du si at du på en måte en en god stase der for landet at hun en riktig dame på riktig sted?
Altså det jo, altså det skal ikke sitte en sånn forsker I Norge og mene noe om det, for det hun den valgte kandidaten.
Mm.
Så for, og det hun har 100% legitimitet I Myanmar, og har det enda, selv om hun nå igjen I husarrest. Men jeg vil jo ikke karakterisere henne som en sånn solid politisk håndverker.
Mm.
Hun nok litt for egenrådig etter mitt ideal der.
Jeg skjønner. For litt av grunnen til at jeg spør jo det som på en måte inspirerte meg til å lage denne episoden her. Det handler jo om det som på en måte har blitt dekket mye I media de siste årene rundt Aung San Suu Kyi sitt styre. Og det jo folkemordet mot Rohingya-folket.
Mm.
Kan du bare først hjelpe meg å forklare hvem Rohingya-folket?
Ja, Rohingyaene en muslimsk folkegruppe som holder til på grensen til Bangladesh og I Rakhine-staten, Nord-Rakhine-staten, som jo da det jo Rakhinerne jo de jo buddhister,
mm.
Men også en av disse gruppene som sånn, jobber mot den burmesiske staten eller og ikke minst militær og har vært I krig med burmesiske myndigheter. Men de bor der og de har det har jo vært litt sånn av og på I anerkjennelsen, men de har altså ikke statsborgerskap per I dag eller hadde da på den tiden heller. Noen av de har hatt noe statsborgerskap, men I 82 så ble det laget en ny lov som fratok de den rettigheten. Og det en veldig kompleks situasjon. Det går tilbake til historien og hele den britiske kolonitiden og de konfliktene som fantes da. Det var et område hvor, liksom, igjen, det hadde ikke de grensene som vi har I dag, men det som var britisk India, som Burma var en del av, eller I hvert fall tilknyttet til, det, der ble det flyttet inn en del folk til å drive jordbruk og Så det ble en sånn flytende overgang mellom Cox's Bazar, provinsen I Bangladesh, altså dagens Bangladesh, og Rakhine-staten I dagens Myanmar. Her var det mye bevegelse av mennesker og sånn. Men disse folkene har jo vært der. Men det ble etter hvert en sånn kamp, definisjonskamp om hvor mye de, om de hørte til på den ene eller andre siden av grensen da, når den ble tegnet opp.
Ja.
Og så hører det til historien at britene også brukte Rohingya-befolkningen litt som en sånn, og bevepnet de for å drive da når burmeserne og tok til våpnene mot britene I, under 2. verdenskrig.
Mm.
Og det en sånn kollektivt minne der hos burmesiske nasjonalister og buddhistnasjonalister om at rohingyaene der ikke til å stole på. Og ja. At de egentlig folk fra Bangladesh som har invadert dette området.
Ja, altså det jo åpenbart komplisert, men nå skal jeg bare sitere fra FNs sine nettsider, og de skriver da at FN har slått fast at de militære myndighetene I Myanmar driver etnisk rensing mot rohingyaene, noe som utgjør en forbrytelse mot menneskeheten. Det jo ganske kraftige ord. Jo, det her jo mens Aung San Suu Kyi statsleder denne perioden her. Skulle man ikke tro at en stat som har vært gjennom så mye visste bedre, eller det naivt av meg å påstå?
Ja, det tror jeg, for dette her, altså det et utrolig komplekst konfliktbilde I Myanmar, så selv om du har hatt en åpning I 2011 på sånn politiske endringer og politiske reformer, så jo konfliktbildene, alt der ligger der.
Mm.
Det ingenting av det som løst. Og Rohingya-befolkningen, altså I åpningen da, ikke sant, med fri, pressefrihet, og ikke minst du får jo informasjonsteknologi, du får jo telefonteknologi som ikke finnes. Når jeg kom til Myanmar andre gangen I mitt liv I 2012, jeg var der første gangen 98, og så kom jeg tilbake I 2012,
mm.
og det var et helt annet land. Men allerede da også var det var jo kul umulig liksom, å få kjøpt seg et SIM-kort og sånne ting. Du måtte leie et, og det var liksom veldig lite internett var jo nesten ikke, det å sende en e-post var jo helt umulig. Men I de påfølgende årene så fikk du en revolusjon innenfor internett og Facebook og alt som plutselig var tilgjengelig. En hel liksom, verden åpnet seg for for bemesere, og på godt og vondt. Det mye information man kunne få, det også mye disinformation. Og det kan brukes, ikke sant, til å mobilisere. Og i 2012 så ulmet jo den der latente konflikten mellom rakainere og rohingyere opp igjen. Og det var juni 2012, og så i oktober 2012 så kom det en ny runde med sånne konflikter som var i enda større grad liksom, politisk styrt, og det var interesser som på en måte hadde interesse av å få det her til å ulme skikkelig. Og den konflikten ble liggende der som en litt sånn vanskelig greie, og du fikk opp blomstringen av buddhist-nasjonalistiske grupper som også dro frem rohingyene som liksom det store nasjonale problemet, og totalt oppblåst selvfølgelig, men det ble en politisk vanskelig sak. Og så i 2016 var det Myanmars militære begynte liksom å trappe opp aksjonene der, men det var i august 2017 at de virkelig satt i gang en stor operasjon. Det er det som har blitt kalt den etniske rensningen og også folkemord. Det er jo selvfølgelig en juridisk definisjonsspørsmål, men de ble fordrevet, kollektivt fordrevet, og det var en vanvittig brutal behandling av den folkegruppen, og de som ikke ble tvunget til å reise, de også reiste fordi de ikke tørte å være der lenge. Så det, plutselig så hadde du en hel folkegruppe på vei over Naf-elven til Bangladesh, og det er for du har nå verdens største flyktningeleir i Bangladesh, og de har gått gjennom helt fryktelig opplevelse. Og det var en aksjon som fikk selvfølgelig vanvittig oppmerksomhet i verden, men i Myanmar så det der så annerledes ut, for det da var historien om rohingyene som egentlig en sikkerhetstrussel og noen illegale innvandrere som egentlig ikke hørte til det, den var allerede godt etablert blant alle, inkludert demokrater.
Ja.
Og kanskje også til en viss grad hos Aung San Suu Kyi. Og den måten de ble behandlet på var kanskje, vil nok sikkert de fleste synes var uheldig og trist, men jeg tror ikke det var så mange i Myanmar som så på det som annerledes enn det som foregikk i Kachin-staten, i Shan-staten, Karen-staten, hvor militæret jo egentlig opererer på helt lik måte mot etniske grupper der, men i en veldig mye mindre målestokk.
Mm.
Så det var jo skalaen på den utrivingen som var helt vanvittig. Men de metodene som ble brukt, de kjenner jo folk i Myanmar så alt for godt fra før. Så det var ikke egentlig, de var ikke så sjokkert over det, på en måte. Og så tenkte de, og så var det nok rett og slett mange som tenkte, ja, men nå har de nå fått vært her så lenge, og det er på tide at de dreier seg hjem der de hører hjemme. Og så tror jeg mange trodde på historien om at ja, de satt på fyr på landsbyene sine selv, og det var egentlig ikke så mange som ble drept, og det var egentlig ikke så mye fælt som skjedde.
Mm.
Dette er jo en operasjon som militæret i Myanmar har satt i gang.
Ja.
Aung San Suu Kyi sitter jo som de facto president, eller statsminister, eller hva vi skal kalle henne, som landets leder. Og hun hadde veldig lite, hun kunne ikke stoppe den militære aksjonen. Det hadde ikke hun myndighet over. Men hun kunne selvfølgelig ha sagt noe.
Mm.
Hun kunne ha brukt den på en måte buddhistiske legitimiteten som hun har. Hun er jo en veldig kjent for å være en from, troende og praktiserende buddhist, som hun kunne ha appellert til nestekjærlighet og til alle de der buddhistiske verdiene som ville hatt en klang hos burmeserne, mer enn dette med menneskerettigheter, og sånt som er litt sånn diffust. Men akkurat det der med nestekjærlighet, og der kunne hun ha sagt noe og vært mer forsonende.
Mm.
Hva som ville skjedd med henne da, det vet vi jo ikke. Men det kunne hun ha gjort. Ja. Men det gjorde hun ikke. I stedet for så tok hun nok, så hun nok på det som en sånn, nå har jeg ansvar for å løse denne situasjonen. Og så gjør hun noe så absurd som at hun bestemmer seg for at det henne personlig som skal gå, reise til Haag og forsvare forsvare Myanmar i den rettssaken som kommer opp i menneskerettighetsdomstolen.
Og det jo mange som har tatt til ordet både på internett og i offentlig samtalen at hun bør bli fratatt Nobels fredspris og mange andre fredspriser som hun har fått. Synes du det rettferdig anklage, eller er det som du sier at hun har jo egentlig ikke så mye kontroll over det hele?
Nei, altså hun, jeg tenker at hun har ikke ansvar for det som skjedde. Hun har ansvar for det oppgjøret som, kom, som ikke kom etterpå. Ja. Og det alvorlig nok. Men altså, ja, tja, jeg har nok mer en sånn følelse av at i Myanmar så det er ikke det som har vært de store vanskelige temaene. Egentlig det dette med å ta fra henne priser og sånn, det preller helt av på både på henne og på folk i Myanmar. Det er ikke de som er opptatt av menneskerettighetspriser, det er det de som deler ut menneskerettighetspriser som er.
Ja.
Det er sånn at jeg skjønner at det er vanskelig for de som har på en måte malt opp det gudebildet eller satt dette ikonet på den øverste piedestalen, at det er vanskelig for de å på en måte opprettholde det. Så jeg må gjerne ta fra henne frihetspriser og det som er, men det er på en måte man får de prisene for det noe man har gjort, ikke for hvem man skal være i fremtiden.
Mm.
Og det er kanskje noe som de som deler sånne priser bør ta lærdom av, fordi at noen som skal styre et land, og et så vanskelig land som Myanmar, med så mye elendighet som har foregått over så mange tiår, og så mye undertrykkelse, det er egentlig en umulig oppgave, og så skal liksom, ja, det er ikke hvordan de føler det på ulike menneskerettighetshus rundt omkring i Europa, som er prioriteten når man styrer et sånt land.
Så vi har litt feil fokus her i Norge, hvor vi snakker om dette her?
Ja, det er i hvert fall veldig tydelig liksom, at det er, man er mer opptatt av hennes posisjon enn med hva som faktisk skjer. Jeg synes at når det som skjedde med rohingyaene skjedde, så var det nesten flere som var opptatt av hva har skjedd med Aung San Suu Kyi, heller enn hva har skjedd med rohingyaene.
Ja, jeg skjønner.
Og da blir det et problem.
Ja. Det er åpenbart veldig komplisert, og mer komplisert blir det jo, fordi vi har dekket over mange år nå, helt fra 2. verdenskrig, og vi stopper jo ikke før vi har nådd 2021, fordi på nyåret nå i januar, så går det galt igjen.
Ja, 1. februar.
Unnskyld, 1. februar, ja, riktig. Hva er det som skjer der da?
Nei, da kommer militæret tilbake og tar makten i et militærkupp.
Nok en gang.
Det som har skjedd er da at vi har jo hatt et nytt valg i november 2020, og militæret var veldig redd for at nå skulle NLD gjøre det like godt som før, men de tenkte jo som at litt regjeringsslitasje har det vel vært. Men som de så det komme, NLD og Aung San Suu Kyi er fremdeles uovertrufne i legitimiteten og blant velgerne. Noen hadde kanskje håpet at etniske minoritetspartier skulle gjøre det litt bedre, fordi de har vært veldig frustrerte under Aung San Suu Kyi, fordi de har ønsket å komme mer på banen og forhandle mer om de tingene de alltid er opptatt av, sånn federal styre, og hvor ble det denne Pang Long-avtalen til faren din, og så videre. Men det har vært veldig frustrerende, for hun har hatt en veldig toppstyrt, ovenfra og ned, fredsprosess gående, som har vært veldig vanskelig og stagnert mange ganger. Så mange hadde jo håpet at de skulle gjøre det bedre, ikke minst de selv hadde jo trodd at de skulle gjøre det bedre, men det er altså igjen Aung San Suu Kyi som er motsatsen til militæret, og hun gjorde et enda bedre valg enn sist.
Mm.
Og da begynner Mi Aung Lang, som er da hærsjefen, han begynner å bli mektig lei. For det han, de jobber ikke bra sammen. Hun utfordrer militæret, prøver å utfordre grunnloven, ikke sant? Og han vil jo egentlig helst at han skal bli president. fordi han på vei til å gå av med pensjon, og det passer perfekt. Men det så forhandlinger som foregår der før parlamentet skal møtes da, 1. februar, og utpeke presidenten. Vi vet ikke helt detaljene om hva som foregår på bakrommene, men det mye forhandlinger over helgene, og Aung San Suu Kyi gir seg ikke. Med rette, vil jeg si. Fordi at nå ber Min Aung Hlaing om enda mer. Han har jo egentlig alt. Militæret i Myanmar har alt de trenger. Men han vil ha mer, og han ser vel ikke for seg da å holde på med en sånn, holde på å bale med henne i 5 år til. Så da bestemmer de seg. Det ligger nok litt i kortene da, at det har vært planer om et mulig kupp. Men, og det var mye rykter om kupp. Men de fleste tenkte sånn, nei, det kan jo ikke skje. Fordi at de har jo alt. Hva skal det være godt for? Men så til siste time der, så bestemmer de seg. De arresterer Aung San Suu Kyi. Setter han i husarrest. Igjen. På ukjent sted. Men i Naipi da, hvor de forhandler. Og så tar de makten.
Riktig.
Og så sier de at ja, nå skal vi få, vi skal gjenopprette det disiplinære demokratiet. Det tydelig at de synes ikke at det har vært disiplinært nok. Og vi skal utlyse ny valg om et år, og alt skal, for det har vært juks.
Ja.
Ryktene om juks har florert over lengre tid. Ingenting som tyder på at det har vært noe juks. Utpreget juks. Men det insisterer de på. Og så skal vi ha nyvalg, og så skal vi reetablere det disiplinerte demokratiet. Men da møter de altså en massiv motstand fra folk. For det nå, og særlig blant ungdommen, som jo de kan nesten ikke huske, ikke sant? Da har det vært 10 år nå med reformer og åpenhet og nå skal liksom de under et sånt militærstyre igjen, og det helt uaktuelt for den moderne burmesiske ungdommen å gå inn i en sånn. Det helt utenkelig. Så de mobiliserer voldsomt, og sivilsamfunnet og alle mobiliserer, og det bare så massiv motstand spontant på gatene. Alt fra liksom at det skramler i potter og i kasseroller og sånn om klokka 8 om kvelden når militæret har sin daglige briefing. Da slås det på panner og protesteres fra alle leiligheter i hele, og hus og hytter i hele Myanmar, til de massive fargerike demonstrasjonene i gatene. Så der møter de bare total stans fra befolkningen. Og så går det noen uker, og så venter vi liksom, hva vil skje? Skal de gi seg? Hva vil de gjøre? Og ikke minst, hvorfor gjør de dette? Det helt uforståelig for folk også. Og så går det en tid, og så bestemmer militæret seg for at nå får det holde. Nå skal vi slå ned på det opprøret. Og så begynner de å ta ut først enkeltpersoner med snikskyttere på hustak, og så som folk blir skutt i hodet.
Herlighet.
Og så fortsetter det, og så eskalerer det, og det blir mer vold. Og demonstrantene begynner å forsvare seg med skjold og hjelm, og de gir seg ikke. Og etter hvert så blir de da så massivt drevet tilbake, men de gir seg ikke. Og ikke minst hele statsapparatet er jo nede i fortelling, alle er jo i streik. Så leger og lærere, alle er ute og streiker. Det er ingen som vil jobbe for staten lenger. Og så går det flere måneder med en sånn utvikling, og så begynner... Og de som er valgt til parlamentet, som skulle ha vært forsamlet i da, 1. februar den dagen kuppet skjedde, de lager sin egen sånn skyggeregjering. National Unity Government.
Altså på en måte en...
I eksil.
Ja, så ja. En, litt som Norge i London under andre verdenskrig, liksom.
Ja. Ja. Og det gjorde de på 90-tallet også. Ja. Men da det, så forsøker de da å påvirke, og ikke minst påvirke internasjonalt samfunnet. Og, men FNs sikkerhetsråd, som alltid, ikke sant? Der sitter Kina, der sitter Russland og USA, og de har sin egne dynamikke gående. Og Kina... Er ikke fornøyd med den situasjonen i det hele tatt. Det ikke sånn at de støtter militær i Myanmar uansett, men de vil ikke legge seg opp i ting da. Så de vil bare vente til det går over. Men de ikke fornøyd fordi de har alle sine investeringer, og de var egentlig ganske fornøyd med hvordan de kunne jobbe med Aung San Suu Kyi. Så dette ikke det de ønsker seg i det hele tatt. Men de ønsker heller ikke å gå inn og fordømme på den måten som kanskje USA og Norge og andre ønsker.
Vet vi hva som skjer med Aung San Suu Kyi nå?
Nei, altså hun har jo en bråte med tiltale, og hun, alt fra illegalt walkie-talkie-utstyr som funnet i leilighet. Altså det liksom en lang liste over ting hun er anklaget for.
Ja.
Så det foregår nå en rettssak, eller flere rettssaker mot henne, og hun har også, men hun har vært ikke i så god form i det siste, det vet vi, men og det nok en rettssak som kommer til å dra ut i tid.
Ja.
Den kommer til å rulle og gå. Men hun er jo ikke, vi vet at hun får informasjon om hva som foregår rundt henne, men hva slags type informasjon, det vet vi ikke.
Altså, nå sitter vi på en måte, nå har vi jo nådd nåtiden i denne historiefortellingen, vi vet jo ikke hvordan fremtiden skal bli, men hvis vi skal på en måte konkludere litt da, altså det er jo, altså vi har snakket om et land som har hatt harde militærkupp i mange retninger, altså en sosialiststat, og det er etniske gnisninger mellom de forskjellige folkegruppene, og det er folkemord, og det er, selv når Aung San Suu Kyi kommer inn, så er det fortsatt militærmakt, altså det er jo forferdelig skjebne da, for dette landet, altså hvordan reagerer du når du ser dette her og leser om dette her og jobber med dette her?
Altså, det er jo så forferdelig trist, og særlig de siste årene. Det har alltid vært vanskelig med Myanmar. Men det er noen som virkelig imponerer meg, så er det de som jobber for endring i Myanmar. De har en enorm stayer-evne, og de er liksom, alt de har gått gjennom fra sine små... første år leveår til nå, det er helt imponerende hvordan de liksom klarer å manøvrere og hele tiden forsøke å gjøre det beste ut av situasjonen.
Mm.
Så det er, og det er jo hjerteskjærende å se nå liksom hva de må gå gjennom igjen. Og nå er jo landet virkelig på grensen til borgerkrig, altså det har det jo vært siden 48. Så det er ikke det, men den nye dynamikken nå er jo at disse ungdommene som protesterte på gatene, de har jo trekt seg ut i jungelen, møtt de væpnede etniske gruppene, akkurat sånn som 88-generasjonen gjør i 1988, med for militærtrening. Det som er den helt nye dynamikken er at de reiser ikke unødvendigvis ut av landet, noen gjør det, men veldig mange tar med seg den nye våpentreningen tilbake til byene, og de har nå startet en sånn urban guerillavirksomhet mot sikkerhetsstyrkene i Myanmar. Det er en utrolig farlig utvikling, for det kan eskalere sånn Syria-type, ikke sant? Fordi at militæret, de viser ingen nåde. Hvis noen skyter fra en bygning, så er det slutten for den bygningen. Da skal alle der straffes.
Riktig.
Samme med en landsby, hvis det skytes, hvis noen sikkerhetsstyrker blir drept i en landsby, da får den landsbyen gjennomgå. Det er kollektive avstraffingen som Rohingya-befolkningen opplevde, og som etniske minoriteter har levd under i mange, mange ti år.
Du nevnte at det her minner deg om situasjonen i 1988, og det er jo det der kjente i starten at de som ikke kjenner sin historie er dømt til å gjenta den. Tror du det er en løsning i sikte? Er det håp for Myanmar og de som bor der?
Ja, det er jo alltid håp, men det er bare at vi vet, det er så mange faktorer som spiller inn.
Ja.
Hvem det er som får definere hvilken retning det skal ta, om Myanmars militære overlever dette. Altså, de har jo i sin dypeste krise. på kanskje noen gang.
Mm.
Det virkelig, for det, i tillegg til, til motstanden nå, så hadde vi jo en forferdelig utbrudd av covid-19 over sommeren, som, som var helt ut av kontroll. Totalt. Og folk mistet jo sine kjære og jo rasende på det vannstyret. Så det en slags sånn, det så mange sider av det styret som nå, som så forhatt. Så det kommer helt an på hvordan, ja, altså, hvordan militære, de kommer helt sikkert til å prøve å komme ut av den knipen på, en, på et vis, igjen, sånn som de har gjort gang på gang tidligere. Men om det funker denne gangen, det vet vi jo ikke. Men de jo fremdeles altså, forferdelig styrke, ikke sant? De har jo en vanvittig styrke og og holde organisasjonen samlet på også med liksom, gjennom avskrekking altså en soldat kan ikke bare slutte den, han sitter fint i det med hele familien og det den liksom det en organisasjon som basert på en sånn indre terror som man kan lure på hvordan levedyktig men den har jo klart seg over så mange ti år.
Vi får følge situasjonen med Arkusøyene her fra Norge, og så håper jeg at du som har hørt på er i hvert fall litt klokere om situasjonen både slik den har vært og sånn som det nå. Så får jeg si Martin Nissen, tusen hjertelig takk for at du var gjest i Historier som endret verden.
Takk for det.
Du har hørt Historier som endret verden med Johannes Grindheim Ølfernes. Podcasten produsert av Radio Metro. For flere podcaster, se radiometro.no.